Саламан таңыздар менен, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жекшемби 2 август. Кыргызстанда автогаз тартыш болууда. Орусияда мамлекеттик дума мигранттарга каршы мыйзам кабыл алды. Батыш өлкөлөрү менен Орусия ортосунда камактагыларды айырбаштоо жараяны жүрдү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Үркүн темасына арналган дагы атайын берүү болот. Сүрөтчү, кол өнөрчү Гүлмира Сатарованын чыгармачылыгына дагы кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Ошентип, соңку бир айдан бери Кыргызстанда автогаз тартыштыгы байкалып, өзгөчө Бишкекте кырдаал курч болуп турат. Автоунаалары бир гана газ менен жүргөн, айдоочулар 1-2 сааттап кезекте турганга аргасыз болууда. Анын үстүнө газдын баасы дагы 4-5 сомго кымбаттап кеткен. Кыргызстандык нефти трейдерлер газ тартыштыгына аны Орусиядан ташып келүү үчүн цистерна жетишсиздиги себеп болуп жатканын айтышат. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Жарым сааттан бери турам.
Да, канча турчудайсыз?
Как минимум 1 саат турам го.
Жалгичи району тараптагы май куючу жайда айдоочулар автогазга жетпей 2 сааттан бери узун кезекте турушат. Соңку бир айда Кыргызстанда газ тартыштыгы байкалып, айрым май бекеттерде таптакыр калбай калууда.
Өткөндө түндө чыгып заправка кылып атты элек очереттен качып. Азыр түнү да жок, күндүзү да жок. Мына шаар боюнча мен да Алматинкадан бери кыдырып келдим, ушу бензин ушул жерде бар экен. Дайым эле ушуну куюп атабыз, эмне кылабыз? Атайын заправка кылыш үчүн бир күн убакыт бөлөбүз.
Бир гана газ менен жүргөн машинелердин айдоочулары шаардагы май куючу жайларды түрө кыдырып, газ бар жерлерде сааттап болсо да кезек күткөнгө аргасыз.
Машинасынын арендасын чыгарайын жана башка деп эртеден бери иштеп жүргөн балдар ошол балдарга кыйынчылык туудуруп атат эми. Биз коем монтип убактыбыз кенен болгондо келип күтүп куюп кетип атабыз. Мындай шашылыш кезде бензин менен кетип калып атабыз.
Саат 6:00 чыккам Жибек жолуга. Жибек жол автовокзалдын алдыга. Бул жерде 1 саат тургандан кийин заправка кылганы келип калды. 1 саат отуруп кайтып келе бердим, жумуштарым бар. Азыр келсем бул жерде дагы да заправка кылып атып атам. Төгүп аткан экен.
Дагы 1 саат отуруп. 11 болду ошо. 6 сааттан бери газ деп. 5 сааттан бери
болду. Ооба, шундай получается. Эми баары эле шундай. Отурат, ноо артты. Канча болчу керек?
Алычылго шаардын сыртына чыгып кетип, машинесин кайра Бишкекке жүктөп келгендер да болуп жатканы айтылууда. Анын үстүнө соңку бир ай ичинде газдын баасы да өсүп, 1 литрине 4-5 сомго чейин кошулган.
Анан элдер айтат, эми кымбаттатышын ушундай болуп атат окшойт. Кымбатса жөн эле кымбаттатып койсо болмок да. Элдин баары кыйналат. Азыр көпчүлүгү газга өтүп алды, эконом болсун деп, эмне экология таза болсун деп. Бирок тилекке каршы мындай болуп атат. Жумуштан кечигип атабыз. Мен өзүм да Азерный жакта жашайм, ошол жактан бери 10 чакты заправка бар, бирөөсүндө да жок газ.
Кыдырып келиңиз.
Кыдырып келим. Бул жака келип очутка которую очут жеткен убакта слив кылабыз, уктап койду. Мен саат 9:10 мүнөт калганда келген, саат 11 болду. 2 саат болду турган. Ушунча машиналар келгенден кийин газды камсыздандырыш керек мамлекет.
Нарында, Ысык Көлдө да автогаз маселе болуп жатканын айдоочулар билдиришти. Ош шаарындагы май куючу жайларда 1-2 жума мурун Бишкектегидей эле кырдаал жаралган. Ушул тапта узун кезек жок болгону менен тартыштык бар экени айтылууда.
2 жума мурун бүт баарын айландып вообще город по городу жок болгон үчүн могу жерде 1.5 саатпы 40 мүнөт очередь күтүп тетиги жака чейин очередь болдук. Анан 1.5 миңге газ куюп алып кеттим да. Ооба, азыр бир линия бар, бул дагы көбүрөөк жетет, бирок корком, чочуйм, чтоб түгөнүп калса наркы райондо же бул райондо жок болуп калып дагы айланып келип жүрбөйүн деп азыр лучше куюп алып кетейин деп келдим да.
Айдоочулардын арасында газдын тартыштыгы ар кандай жоромолдонуп, муну кымбаттатуунун бир жолу катары сыпаттагандар да жок эмес. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы абалды сезондук көрүнүш катары сыпаттап, буга газ ташуучу вагондордун жетишсиздигин себеп тартты. Мындай көрүнүш сентябрь айынын ортосуна чейин уланышы мүмкүндүгү жана бул кырдаалга Кыргызстан таасир эте албастыгы айтылды. Нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов.
Бүгүнкү күндө Россиянын ичинде баягы жайкы мезгил болгондуктан туристтик, ички туризм катуу өнүгүп атат дейт. Ошол жактарга негизги көлөмдөр соответственно ошол жака баягы биздин вагондор да кетип калган деп атат да. Сентябрдын орто чендерине чейин бизде ошол маселе көйгөй дагы уланышы мүмкүн да. Бизге мындай эле айтып койсок 100 вагон керек боло турган болсо алар бир 60-ты 50-нү жөнөтүп атат да. Ошондуктан барып кээ бирки биздин компаниялар баягындай үзгүлтүккө учурап калып атат да.
Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматында Кыргызстанда жалаң автогаз менен жүргөн машиналардын саны жалпы автоунаалардын 10% жетпейт. Соңку 5-6 жылдын ичинде газ менен жүргөн машинелердин саны 10 эсеге көбөйгөн. Айбек Бийбосунов, Таткыбек Шабданбек уулу, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Орусия менен батыш өлкөлөрү ортосундагы камактагыларды айырбаштоо жараяны жыйынтыкталып, орус сабактарында отурган оппозициячыл саясатчылар, активисттер жана журналисттер бошотулду. Ал эми Орусия атайын кызматынан Европада соттолгон агенттерин кайтарып алды. Алардын арасынан эң талаштуусу чечен жикчилеринин мурдагы командири Зелимхан Хангашвилинин өлүмү үчүн өмүрүнүн аягына чейин соттолгон киллер Вадим Красиков. Назарыңыздарга мына ушу тууралуу баянды сунуш кылабыз. Киллер эми эркиндикте. Киллерди Путин өзү кучагын жайып тосуп алды. Мына ушундай пикирлер Орус президенти Владимир Путин айырбашталып камактан бошонуп чыккан жарандарын аэропортко өзү барып кызыл килем төшөп, ардак кароол гүлдесте менен тосуп алып жаткан видеонун алдындагы комментарийлердин арасында аз эмес.
Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение.
Аскердик кызматка түздөн-түз тиешеси баарыңарга кайрылгым келет. Антыңарга, милдетиңерге бекем турдуңар. Мекениңер силерди бир да мүнөт унуткан жок. Баарыңар мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлөсүңөр. Дагы көрүшүп, силердин келечек тууралуу сүйлөшөбүз.
Все вы будете представлены государственно.
Деди Путин аэропортто Европа өлкөлөрүнүн түрмөлөрүнөн бошотулган жарандарынын алдында сүйлөп жатып. Бул күнү Москвага жеткирилген 10 кишинин арасынан эң талаштуусу 58 жаштагы Вадим Красиков. Ал чечен жикчилеринин мурдагы талаа командири, Германияда баш калкалап жүргөн Зелимхан Хангашвилинин өлүмү үчүн өмүрүнүн аягына чейин соттолгон. Германия бийлиги Хангашвилинин үй бүлөсүнө Красиков айырбашталып жатканы тууралуу эч кандай кабар бербегенин анын жесири Манана Цатиева айтты. Айырбаштоо тууралуу бизден эч ким сураган жок. Бул окуя жабыр тарткан тараптын пикири Германия бийлиги үчүн маанилүү эмес экенин көрсөтүүдө, деди ал. Германиядагы айрым басылмалар, федералдык прокуратура бийликтин Вадим Красиковду бошотуу тууралуу чечимин өкүнүчтүү деп атаганын жазды. Ал эми Германия өкмөтү бул чечимди федералдык өкмөт шашып, кылдат ойлонбостон кабыл алып койгон жок. Мамлекеттин соттолгон кылмышкерлердин жазасын аткаруудагы кызыкчылыгы Орусиянын абагына камалган бейкүнөө адамдардын жана саясий туткундардын эркиндигине, саламаттыгына, ал эми айрым учурда өмүрүнө караганда канчалык маанилүү деген салыштырып кароого таянды. Германиянын жарандарын коргоо милдетибиз жана Кошмо Штаттар менен тилектештигибиз биз үчүн маанилүү мотив болду деген комментарий берди. Кезинде чечен жикчилеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташууга өткөн 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангашвили 2019 жылы Немис баш калаасында каза болгон. Бул кылмыш үчүн Вадим Красиков дароо кармалган. Журналисттер аны велосипед айдап келип, Хангашвилини артынан келип билгизбей эки жолу атып кеткен үчүн велосипедчен киллер деп дагы атап коюшкан. Талдоочулар Красиковтун башка дагы кылмыштары болгонуна көңүл буруп жатышат. Русь сидящая деп аталган уюмунун жетекчиси Ольга Романова аны Путиндин кесипкөй киллери деп атады.
Все эти пять лет он молчал. Он вообще молчал.
5 жыл бою ал эч нерсе деп сүйлөгөн жок. Тергөөчүлөр аны менен ишти улантууга, дагы маалымат сурап чыгууга үмүттөнүп жатышкан. Андан алынчу маалымат көп эле. Путин менен чын эле көптөн бери тааныш экенин аңдасак болот. Буга аны менен здорово деп өз кишидей кучакташып учурашканы да далил. Красиковтун Анатолий Собчактын өлүмүнө тиешеси бар же жогун билбейм. Балким ошондойдур. Бирок Роман Цеповтун, Санкт-Петербургтун вице-губернатору Михаил Маневичтин жана башка адамдардын табышмактуу өлүмү бар экенин билебиз. Кеминде эки өлүмгө анын тиешеси бар экени анык. Алардын бири ишкер болчу. Карелиядагы окуяны да эстесек, аны кармап көөтпөй кое беришкен. Ова, Красиков ФСБнын кесипкөй киллери, Путин менен мурдатан тааныш киши. Ал көп нерсени билет.
Конечно, он много чего знает.
1 августта батыштын бир нече өлкөсү Орусия менен абакта отурган жарандарын айырбашташты. Орусия жана Беларусь түрмөлөрүндө отурган 16 кишини бошотуп, алардын ордуна батыш өлкөлөрүндө камалган 8 жаранын жана алардын биринин 2 баласын кайтарып алды. Рахат Кеңешова, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 1000ден ашык айылда таза суу муктаждыгы бар экенин айыл чарба министрлиги маалымдап, 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатканын билдирди. Ичүүчү суу маселеси оор делген Баткен облусундагы 72 айыл, 6 шаарда таза суу маселеси чечилген эмес. 40 000дей калкы бар. Облус борбору Баткен шаарынын өзүндө дагы 4 000ден ашык кожолукка суткасына сааты менен гана суу алууга аргасыз. Кээде жумалап суусуз калган күндөр дагы болоорун тургундар кыйлада бери даттанып келет. Баткен шаарындагы ичүүчү суу маселесин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Очуркка турам мына, анан эмне кылам? Жарым саатта, ашыгы менен алам. Кебирге 20 мүнөттүк арып өчүрүп койду.
Облус борбору саналган Баткен шаарындагы негизги көчөлөрүнүн биринде жашаган Пайзилла ава дээрлик күн сайын жол жээгинен чыккан куурдан кезек күтүп суу алат. Суу жумуш убактысында чыккандыктан кары картаңдар менен жаш балдар гана акмалап сууну кезегин күтүп турат. Эгер суу чыккан бир сааттын айланасында кезеги жетпей суу албай калса дагы бир күн суусуз калышы мүмкүн.
2 саат чыгарып берсе жок дегенде 2 саатка эле биз ыраазыбыз. Азыр жарым саатта түгөйт. Бул 3-та 4-та үй алабыз болду, сонун менен суусуз кала беребиз. Мына мен башоктарым баары бош, кечээ суусуз калдык. Шунда айтасыга мына обед бузат шунда айтасыга айланып суу чөйүшүп кеткен.
Баткен шаарында ичүүчү суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей, бир нече долбоорлор ишке ашканы менен натыйжа болбой келет. Шаарда мекеме ишканалардан тышкары 6000дей кожолук бар. Анын 2000дейи суткасына 24 саат бою үзгүлтүксүз суу алат. Бирок алда бир күн бар, бир күн жок дегендей арада куурлар жарылып чыкпай калган учурлары көп болот. 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5 миллион 200 миң евро каражат бөлүнүп, 2200 кожолукту 24 саат бою таза суу менен камсыздоо каралган. Долбоор аяктаганы менен жасалган иш эч кайсыл мекемеге өткөрүлүп берилген эмес. Суу болсо тартышпойдон кала берди дейт. Шаар тургуну Курбанбек Демиров.
Башында эме болгондо жакшы эле чыкты, кийин давление күчтүү жакшы. Ошондон кийин дагы токтоп калды. Эми сууду мына эски кранттан мурунку эски линиядан берип жүрүп атат. Мүлдөлөп чыкпай калды, давление жок эски крант. Таш ичип атабыз, анагы чыккан үстүңкү
машина болсо жынданап келебиз скважинага.
Балдар ташып атат дебиз сууда.
Аягын ташыт күнүгө.
Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемеси электр чыгымы жана жумушчулардын акысынын жогорулашына байланыштуу суу үчүн төлөмдөрдү ушул жылдан 20% жогорулаткан. Суунун баасы жогорулаганы менен шаардыктарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо багытында жаңы иштер азырынча натыйжасы билинбей эле турат. Баткен шаардык таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси Зилалидин Олжоев мүмкүнчүлүк барынча аракет жасап жатышканын, алдыда дагы бир топ пландар бар экенин айтат.
Авариялык ситуациялар болуп калганына байланыштуу анча мынча күндөрү сууларды өчүргөнгө аргасыз болуп атабыз. Аны күн сайын график боюнча убагында оңдоп түзөгөнгө аракет кылып атабыз. Үзгүлтүксүз суу бергенге аракет кылып жатабыз. Баткен шаарында Араб Эмират фонду менен биргеликте жаңы дагын бир скважина жер астынан суу чыгаруу боюнча иштеп, азыркы күндө бүтөөр алдында турат. Четбулак кварталына 1000 кубтук резервуар курууга казыктарыны кагып, саар кеч башташат.
Суу маселеси толук кандуу чечилбегени менен шаар бийлиги ушул тапта бөлүнгөн акчанын 1.5 миллион насыясын кайрадан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына төлөп жатат. Буга чейин да Баткен шаарында суу боюнча 2 ири долбоор аткарылган. Бирок суу маселеси толук кандуу чечилбей келет. Азыр Баткен шаарындагы 6000ден ашык кожолуктун 2000дейи үзгүлтүксүз суу менен камсыздалса, 4000дей кожолукка саат менен суу берилет. Эки конуштарда сууну алыстан ташып же сатып алып пайдаланышат. Кээ бир кварталдарда жумасына бир күн ичүүчү суу чыгат. Баткен облусунун аймагында 180ден ашык айыл болсо, анын 80ден ашыгырагы таза суу менен камсыздалган эмес. Облустук бийлик 2024-2028 жылдар аралыгында Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен облус аймагынан 28 айылга таза суу тартуу долбоору башталганын маалымдаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Улуу үркүн деген ат менен тарыхта калган 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө 108 жыл болду. Ушул учурду утурлай ушу тапта СССРдин эл сүрөтчүсү Симон Чуйковдун Бишкек шаарындагы үй музейинде үркүн темасы алгач чагылдырылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. Аларды тарткан сүрөтчүлөрдүн катарында Симон Чуйков, Владимир Образцов, Сабижан Бабажанов баштаган сүрөтчүлөр бар. Көргөзмөдөгү сүрөттөрдүн таржымалы тууралуу Бишкек шаардык мемориалдык музейлер бирикмесинин жетекчиси Арман Момокулов Конова айтып берди. Маекти кесиптешим Бурулкан Сарыгулова сүрөтчү Чуйковдун үй музейинде уюштурду.
Арман эже, бүгүн ушул сиз жетектеген мемориалдык музейлердин бирикмелердин бири СССРдин эл сүрөтчүсү, биздин белгилүү даңазалуу сүрөтчүбүз Семен Чуйковдун музейинде отуруп атабыз азыр. 16-жылкы улуттук көрбөштөн көтөрүлүшүнө арналган сүрөттөрдүн көргөзмөсүн уюштуруп коюп туруптур. Менчи бурто бир айга жакындап калды окшойт. Көргөзмөнүн максаты эмнеле? Анан кайсы сүрөттөр бар, кимдер жөнүндө сөз кылсак болот, ушуну айтып бербейсизби дегенде.
Рахмат. Эми бул музей өзү ата айтып тургандай Семен Афанасьевич жашаган үй. Бул максатыбыз бул көргөзмөнү ачкандагы биздин муунку келерки муундар, жаш муундарыбыз, азыркы тарбияланып аткан балдарыбыз, мына ошолордун баарына биздин элибиздин башынан өткөн оор тагдыры, турмушу, ошо жөнүндө чагылдырган полотнолорду көрсөтүп, жана ошонун тарыхын айтып бериш. Баягы тарыхын билбей, тилин билбей жүргөн эл болбош керек да. Биз азыр ошо кыргыз тилин үйрөнүшүбүз керек, өзүбүздүн өткөн тарыхыбызды билишибиз керек. Мына азыркы муунга ушул өнөгүү болсун деп атайын ушул көргөзмөнү уюштуруп отурабыз. Абдан кызыгуу күчөп турат мындайча айтканда, анткени быйылкы жыл өзүңүзгө белгилүү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дагы 100 жылдыгы болуп атпайбы? Мына ошол дагы бул сүрөт көргөзмөсү менен баягы орусча айтканда үндөшүп кетип атат да бири менен бири. Анткени ал да биздин тарых 100 жылдык.
Ошондо 16-жылкы көтөрүлүштү чагылдыргандардан мен билгениме караганда ошо Образцов баштаса керек эле. Ушул айрым эмектерге токтолуп айтып берсеңиз сүрөттү.
Эми мына Чуйковтон эле баштай элем. Мына могу Чуйковтун Бедняцкий айыл дейт. Эми бул чындыгын айтканда баягы жакыр жашаган элдин турмушун берип атат да. Мына ушундай жакырчылыкта жашап атса дагы үй бүлөнү багып аткан бир эркек баланы ак падыша согушка бергиниң деп атат. Бирок ушулардын турмушу мына караңызчы кандай жакыр ошондой сүрөттү бейнелеген да. Эми бул дагы Чуйковтун сүрөтү. Бул жерде биздин кыргыз элибиздин баш көтөргөн айылдагы жигиттеринин баарын келгиле ак падышага каршы туралы, өзүбүздүн тайман бас күчүбүз менен астынан тосуп чыгалы деген чакырык менен чыгып атат да бул. Эми баары бир канча үндөгөн менен булардын колундагы куралын көрүп атпайсызбы? Найза менен эле чокмор. Ал найза менен чокмор менен ак падышанын мылтыгына ким каршы турат? Эми бул болсо Васильев Есиндин сүрөтү. Собрание дейт. Бул собрание чогулуш баш көтөргөн жигиттерибиз мына моментте аттарга минип алып тоодун коктуларында өзүнчө кандай кылсак элибизди жакыр болсо, эркектерибизди алып кетип атса ак падышага биз туруштук бере албайт окшойбуз. Андан көрө биз Кытайга качалы деген мондай бир чогулуштар болгон экен да. Бул дагы эле болсо Чуйковтуку колональная прошлое дейт. Келди орустар, приставтар келди. Жакырлыгына карабай болгон бир эки кой эчкиси болсо ошолордун баарын шыпырып алып кетип атты. Бул дагы жанагындай мурунку баскынчылык турмушка карата каршы. Мына көрдүңүздөрбү? Ал кезде ак падышанын тиги жүкөрлөрү мынтип айылдарга келип, байларга, бийлерге тигини чогулткула, муну чогулткула, мамча мал бергиле, мына жүйрүк аттарыңарды бергиле деп аябай кысым көрсөткөн да. Мына ошондон улам биздин тиги баш көтөргөн жигиттерибиз кой, биз колубузда турган ар бир чабандестен айрылсак эртеңки күнүбүз эмне болот деп жанагындай коктоголотко чогулуп алып буларга каршы көптөгөн маселелерди көтөрөлү деген. Бирок атаган аталардын колунда мылтыктары жок. Жанагындай союн менен чокмор менен алар кайда бармак эле, кырылып калышмак. Ошон үчүн алар Кытайга кетүүгө мажбур болушту. Мына Рындиндин сүрөтү экен. Кытайга карай кетчү жолду мындайча айтканда беделдеги ашуудан кандай өтүшкөн. Баягы байбичелердин айтуусу боюнча малдын баары ансыз деле кырылып атат. Андан көрө чекесинен соёлу дагы ошол терилерди музга таштай эле. Ошентип ашуудан жүрмөлөп өтүп кетишибиз керек деп ашуудан өтүп бараткан кездеги сүрөттөр болот. Ахматов дегендин сүрөтү уснувшие на века дейт. Бир күндө кетип баратып жолдо каза болгондор бар да. Ал кишилер тирүү болбойт, түбөлүккө уктады деген сөз.
Кызыктуу сүрөт экен.
Мына азыркы жанр менен жазылган сүрөт да, бул жаш автордун сүрөтү.
кийинки мындагы сүрөттөрдүн баары барбы? Ушул
өркүн жөнүндө көп кайрылышпайт экен биздин жаштар. Мына 16 жылкы ушул өркүнгө карата ушул жигиттин бир сүрөтүн алдык. Усубалиевдин чоң полотносу бар экен, а кишиникин сатып алып кетишиптир. Андан мына мурук издеп жүрүп Сабитжан Бабажановдун баягы 62 жылы жазылган ушу темасын алдык да. Булар Кытайда деле өркүн темасы абдан опурталдуу болгон экен, аябай ушу эсимден кетпейт дейт. Ал биз жакта да аябай катуу болгон, биздин башыбыздан да далай өтпөдүбү деп ушу бир уш талканга зар болгон күнүбүз болду. Кийин баягы чек ара ачылып Советтер Союзунда ошенткенде далай кишилер бияка ооп келбедиби, ошонун ичинде ушул кишинин да үй бүлөсү келген экен.
Кийинки уундалардан ушул сүрөттөр аз турбайбы негизи?
Негизи аз. Жаштарга деле сүрөтчүлөргө деле айтып атабыз, чет өлкөдөн келгендер гана кызыгып көрүп атышат да. Бул жерге чет өлкөдөн келгендер абдан көп келет. Мына Кореядан көп келет, Франциядан көп келет, күнүнө кеп келет. Аябай өркүн темасына кызыгып, бул кыргыздын тарыхы деп барын аябай жакшы түшүнүп кетип атышат. Көптөгөн баягы элестүү сөздөрдү жазып кетип атат, деген китеп жазып турат.
Ошол өркүнгө катышкан жаштар далайлары чыгармаларды жазышкан да, боюнча жазып жүрсүн. Мисалы Мукаилов Элебаевди айтсак болот, Баяринов Ажар,
Ажар повести.
Анан бирок көркөм сүрөттө
тарталган эмес.
Анан ошол эле учурда Чуйковду, Образцовдон
башталган.
Булар кандайча ушул өркүн темасына кайрылып калды? Буларды эмне козгоду?
Мен ойлойм да, жазуучулардын повесттерин окушту, ошо кездеги тарыхты айтылганын эстеди, ошо кишилер менен сүйлөштү, андан барып ушу көркөм сүрөттө да ушул тарыхты чагылдырыш керек деген ой менен ушундай жакшынакай мындайча айтканда элестүү сүрөттөр
тарыхты
элестеткен сүрөт калтырышты. Ооба, могу жерде Сабитжан Бабажановдун мына өркүн темасына кайрылганы турбайбы? А киши ошо өзүнүн айтуусунда бул киши ошо кезде Кытайда уйгур азыр уйгур автономия республикасы барбы ошо Кытайда, Кызыл Сууда, ошол жакта төрөлгөн экен. Анан кийин мооруке биздин Чуйков атындагы азыркы училищеге келгенде ушу дипломдук ишинде ошону эстеп, анткени бул бала кезинде ошону көп уккан экен өркүн жөнүндө. Анан тышкары мынау Игнатьевда көп кайрылган, бул жерде ошо кишинин да сүрөттөрү турат. Мына жандармерия мындайча айтканда алып кетип атат Сакалчан мына атабыз турбайбы, бир 30-40 чамалаш жигит окшойт, мына ошо алып кетип атат. Андан тышкары мына ошо өркүнгө ак патша элибизде жаштарды чогултуп атыптыр, биз бербейбиз деген сунуш менен да чыгышкан да. Муну ошондо мынаки сүрөттө көрүнүп турат, тоонун арасында биздин баш көтөргөн айылдык аксакалдарыбыз, чоң чоң бабаларыбыз ошо чогулуп алып, кандай кылсак ак патшаны бербейбиз деп ого бетер чочутуп албайбызбы, же балдарыбызды беребизби? Ошол сыяктуу темага мындайча чогулуш жасашканда буларчы
деген
болуш керек. Ооба,
бул сүрөттөрдүн баары оригиналдар эмес да, булар көчүрмө.
Булардын баары көчүрмөлөр. Булардын баары биздин Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде оригиналдары турат.
Бардыгыныкы.
Мен ошолордун атайын көчүрмө жасап холстко өркүндүн 100 жылдыгында ачылганда булар аябай чоң сүрөттөр форматы боюнча. Мен ошон үчүн ошол кыска форматта мындай кыскартып алдым да, биздин музейге чакан болуш үчүн. Көргөзмө эмне үчүн ачылат? Ушу жаштар үчүн ачылат, аларды ушу баягы тарыхыбызды билсин деген ой менен ачылган да.
Эми жерде өркүн жөнүндө сүрөттө 36-жылдар тартылган деп айтып атабыз. Ошол учурда эле баягы репрессиянын караганы сезиле баштаса керек да. Анан ошондон кантип бул сүрөтчүлөр куткарылып калды болду экен деген суроо туулат да. Мисалы үчүн ошол эле Чуйков, Образцов, Эми ал жөнүндө көп жаза беришпейт, бирок мен ойлойм, чыгармачылыгына тоскоол болгон эмес. Антпесе булардын баарын отургузуп коймок да. Игнатьев деле бир жерде жүрдү, Дейманов деле биякта болду, Семен Афанасьевич биякта болду. Бирок көргөзмөнү көп көргөзчү эмес. Үркүн темасын көп айта берчү эмес да. Анткени биз СССРдин курамында болчубуз. Ошол жакты карап, баамдап, мүмкүн булардын тарткан сүрөттөрү деле жарыкка чыкпай көпкө чейин баягы басылып жатканы мүмкүн дейм да. Ошентип ойлойм да. Бул теманы азыр деле көп өркөндөтө беришпейт. Ушу баягы күркүм сүрөт өнөрүн китебин жазып жүргөндөр деле ушу үркүн темасына көп кайрыла бербейт го. Артын көп карашат да. Эми тарых боюнча чындыкты айтыш керек го. Мен өзүм үй бүлөмдү айтсам, менин кайненем ушу 13 жашында Турпанга чейин качып барып келген экен да. Булар ошо киши жетим экен. Ал жөнүндө мен айта албайм деп ыйлачу. Көрбөгөндү көрдүк деп. Кейин анан кыргыздар бияка совет өкмөт орноду, элиңерге кайткыла деп атканда ошо ал киши ошо эки бөбөгүн колуна кармап алып эле ушу көлгө кайра келген экен. Ошондо бул киши орустун малайы болгон экен.
Албетте Чуковдун мындан башка эмгектери толтура бирок биз Совет Кыргызстандын кызы деген
ооба
өтө таң салган анын үркүн темасы боюнча биз көбүрөөк билебиз да. Анын дагы Чуковдун таржымалы кызык да. Биз турган музей бул ушул кишинин үйү,
жашаган үйү.
Канча жыл болду бул үйгө? Анан качан негизделди эле?
Бул үйдү ушу Чуйков экинчи премиясына сатып алган экен. 47-жылдан баштап ушул үйдө жашап кетти да. Москвадан келип кетип 3 ай бою ушул жакта жүрчү экен да. Бул эми Пишпекте төрөлгөн. Моореки Южная көчөсүнөн кийин таштар эле болгон экен убагында. Мына ошол жакта боз үйдө кыргыздын балдары малчылары менен кошо коюндашып баягы бирге жого ала кийиздин үстүндө уктап ошентип жашаган киши экен да бул киши. Кыргыз дегенде баягы айтып калышат го, ичкен ашын жерге койгон. Мына ошолордун бирөөсү Семен Афанасьевич. Семен Афанасьевичтин туугандары бизге Москвадан айтышкан, бул киши депрессия болуп баягы аябай көңүлсүз болуп калганда керебетке жатып алып терис карап калчу экен. Тамак иштесе ичпей, ай эмне болуп атасың? Тиги бул десе мен дейт, ушу боз үйдүн жамгырдан кийинки кийизинин жытын сагынып атам. Мына ушундай кыргыз да бул киши.
Бул ушу бул үйдү бир 75-76 жыл болуп калыптыр эсиз айтканга караганда, ошо эле 47-жылдан баштап куштуп десе өзү салган го же сатып алган?
Жок, бул үйдү сатып алган. Бул үйдү сатып алган. Бул үйдүн тарыхы да өзгөчө. Анткени 39-жу жылкы декадага карата биздин кыргыз элинин көркөм сүрөт өнөрүнө жаштарды тарбиялаш керек болду, сүрөтчүлөр чыгарыш керек болду, окутуш керек болду. Мына ошол максатта ошол кезде биздин элибизде Образцов, анан кийин Месарош деген кишилер, сүрөтчүлөр пайда болду. Мына ошондо ушул үй Минкультуранын карамагында турган үй болгон экен да. Ушул үйдө ошо Месарош келип сабак берчү экен. Үй бүлөсү менен аркы кичинекей комната деп үй бүлөсү жашачу экен. Анан бул чоң залда, азыркы биз отурган залда сабак өтүлчү экен. Сабак бүткөндөн кийин кечинде студенттер бар ушул үйдө жашачу экен. Ошонун ичинде Храбковский деген бир аксакал сүрөтчү бар болчу. 92 жашында мындан бир 10 жыл мурун каза болду. Мына ошо кишинин айтып бергени бар да бизде. 39-жу жылы Месарошту уктап аткан жерибизден эшикти тарсылдатып КГБнын кишилери келди дейт. Баласы менен Марта, кичинекей кызы, анан апасы, уулу бар экен да. Месарошту кара машинеге салып кетти дейт. Андан кийин сабак болбой калды дейт. Биз ошону менен окууну бүттүк дейт.
Бул үйдө ким жашаган Месароштан кийин?
Эми ошол жагы кичине күдөмүк болуп атат да. Согуш кезинде болсо бул үйдө көптөгөн сүрөтчүлөр да жашаган. Согуш талаасында курман болгондор, үй бүлөсү кеткендер, ошол жакырлар, адабиятчылар анан башпана кылып жашап жүрүшүптүр да.
Жакшы, анда сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Өнөр темасын улай назарыңыздарга эми сүрөтчү, кол өнөрчү Гүлмира Сатарованын чыгармачылыгына арналган макаланы сунуш кылабыз. Ал живопистик чыгармаларды жаратуудан сырткары кийизден кооз буюмдарды жасоо менен алектенет. Таланттуу айым бул эмгектери менен Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү көргөзмө, жарманкелерге дагы катышып жүрөт. Ал өз эмгектери аркылуу коомчулуктагы орчундуу окуяларга карата жарандык пикирин айтса болот дейт. Үйүндө өз өнөрканасын ачып алган Гүлмира Сатарованын чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
51 жаштагы сүрөтчү, кол өнөрчү Гүлмира Сатарова өз үйүндө чакан өнөркана ачып алган. Ал кийизге кооз саймаларды, оймо чиймелерди түшүрүү менен алектенет. Ууз айым бул өнөрү апасы менен чоң энесинен өткөнүн айтат.
Апам жанында жүрүп, жардамдашып, ашырдан кармашып, кийиз жасоосун, ушу 6-нчы класста бир музейдин бир термесин согуп бүтүрүп берген. Мүмкүн ошолордун таасиринеби мага кийин ушу сүрөт окуу жайында окуганда ошол тарапка да кетип калдым. Ошонун таасири окшойт. Мен өзүмдүн апам дагы ошо кийим жагынан да технолог болуп иштейт. Ошолордун таасири да болду окшойт. Мен ушу кол өнөрчүлүгү, сүрөт жагына көбүрөөк ооп аралашып алганыма.
Сатарова 1991-95 жылдар аралыгында Борбордогу Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында окуган. Андан соң КГУ-станын архитектура бөлүмүн аяктаган. Каарманыбыз мурда улуттук колориттеги кийиз буюмдарга чет элдиктер көп кызыгып сатып алса, азыр жергиликтүүлөрдүн да талабы артып баратат дейт.
Үй жай жаңырткандар бар, жаштарыбыз бар, ошолор деле кыргыздын улуттук өнөрүн эми баалап келе жатышабы, ушу үйүбүзгө илип алсак жакшы көрүнөт экен, үйүбүзгө коюп койсок жакшы көрүнөт экен. Бул деле биздин өзүбүздүн баягы көрөнгө, уңгубуз, келечек балдарыбызга таасири деле жакшы болот экен деген сөздөрдү көп угуп жүрөм. Ошон үчүн азыркы күндө өзүбүздүн элибиз дагы кызыктар болуп, жакшы эле баалап калышты деп ойлойм.
Анткени менен эл ичинде улуттук баалуулуктарга көз караш бир кылга эмес. Маселен, жакын арада эле жергиликтүү интернет колдонуучулары таштандыга ташталган шырдакты кызуу талкуулашкан. Көпчүлүк муну байыртан келаткан усчулук өнөрдүн кадырын, машакаттуу мээнетин сыйлабастык катары сыпатташкан эле. Гүлмира айым дагы бул окуяны жүрөгүнөн өткөргөнүн айтууда.
Ооба, мен деле көрүп баягы аянычтуу нерсе. Себеби мен өзүм айтып атпаймынбы, бала кезден аралашып калган үчүн анын кандай эмгек менен бүтөрүн мен билем. Ошон үчүн мен өзүмдүн энемдин деле, баягы кайненемдин деле жумуштарын ушунча баалап турам. Мен өзүм кармап жүргөн үчүн жүрөгүм ооруду. Себеби бул канча деген бир процесс менен бүтө турган нерсе бул. Бирок ал жерде деле жазып коюптур, баягы комментарийлерин деле окуп көрсөңүздөр керек ошол жерде. Канча процесс менен бүтө турганын ийне жибине чейин бирөө аябай баалап жазыптыр, ошого да рахмат.
Гүлмира Сатарова учурда кийиз буюмдарды жасоо менен эле чектелбей, живопистик чыгармаларды да жаратып келет. Мындай эмгектери менен ал өлкө ичиндеги бир катар көргөзмөлөргө, айрым учурда чет жерде уюштурулган маданий саамалыктарга да катышып турат. Ал буга чейин өнөрүнүн арты менен Франция, Индия, Орусия жана Казакстанга барып келген экен. Баса быйыл апрель айында Кыргызстандын сүрөтчүлөр бирлигинин 90 жылдыгына арналып, Борбордогу Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде уюштурулган көргөзмөдө Сатарованын кайдыгерлик деп аталган эмгеги коюлган. Анда кийизден эки көңдөй карек жасалып, тегерегинде бир топ төөнөгүчтөр тагылган. Муну сүрөтчү, кол өнөрчү айым комузчу Аскат Жетиген камакка алынганда жараткам дейт.
Ооба, мен бул жерде көп деле политика тарабына кызыкпасам деле эмнегедир Аскат Жетиген мен сыяктуу ал музыка жагындагы, мен сүрөт жагындагы искусство кишисимин. Жанагындай Аскат Жетигенге карата болуп кеткен мамилелер баардык мен сыяктуу жарандарды ойлондурат го деп эле ойлойм. Ошондон улам баягы ички толгоолор болду да биздечи. Анын ошого байланыштырып дагы арналган чыгарма деп деле эсептесем болот. Деги эле адамзаттын көйгөйлөрүбүз, кайдыгерлигибиз ошол тууралуу айтылып жатат да. Өзгөчө ошо Аскат Жетигенге ой толгоо болуп кетти окшойт.
Өнөр адамдары өз эмгектери менен жарандык пикирин жеткирсе болот деген каарманыбыз ырда чиймелеп коет экен. Ал өздүк чыгармачыл архивдерин аңтарып олтуруп, көп жыл мурун жазган бир ырын окуп берди.
Айтчы Теңир, айтчы Теңир, заманыбыз 10 жыл мурда бейпил шаңдуу сонун тура, кесирчилик ысырапты бизден сура, сенектик доордун жыты ошон деле каптаган. Айтчы Теңир, пейил жагын колдоп кетчү, келечекке акыл сепчү, жашоонун гүлүн экчү, алкыш алчу элим сенсин.
Ар тармакта өнөр адамдары мындай өзүнүн тармагынан алыстагысы келбейт да. Анан ошол эле учурда азыр базар экономикасы дейбиз, баягы кымбатчылык бир учур болуп атпайбы? Ушундай учурда сиз ушул сүйгөн ишиңизден, жасап аткан жумуштарыңыздан жакшы эле каражат табасызбы негизи мындай?
Баягы иштеген иштейт деп, жакшы иштегенде жакшы эле болот, Кудайга шүгүр. Бул жерде бизде деген сайма менен кол эмгек болуп атпайбы? Ошо канчалык эмгегиңди коротсаң ошончо табасың деген сөз. Бул жерде жакшы иштегенде жакшы эле болуп калат, тынымсыз иштесе.
Анан сиздин колуңуздан чыккан ушул жакшынакай буюм тайымдар, сувенирлер, ошол борбордогу жанагы сувенир саткан дүкөндөрдө бар да, ошолор менен кызматташасыз да?
Ооба, мен көп учурда эч жакка деле алып барбайм. Ушу заказ берген атайын кардарлар бар, өздөрү заказ кылат, ошолор менен баягы иштешип турам. Башында бир ушу Алматы, Казакстанга атайын алып барып баягы ярмарка көргөзмөлөрүнө бир эки жолу катышканым бар. Анан мен ойлодум, мен отуруп иштеген мага ылайыктуу экен деп, көп учурда өзүмдүн ушу ишканаман көбүрөөк иштегенге аракет кылам.
Сүрөтчү колөнөрчү Гүлмира Сатарова алдыда буйрутмаларын бүтүрүп, жеке чыгармачыл көргөзмөсүн уюштурууну максат кылууда. Өнөр ээси болгону элге тартуулаанчу эмгектерде айта турган маанилүү ой болушу шарт дейт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, мына ушул баян менен Азаттыктын бүгүнкү таңкы эфиринин биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз, алдыда уктуруубуздун экинчи бөлүгү. Орусияда мамлекеттик дума мигранттарга каршы мыйзам кабыл алды. Эми полиция чет элдик жарандарды соттун чечими жок депортациялай алат. Аларда Украинадагы согушка орус жарандыгын алган мигранттарды жиберүү дагы бир ирет сунушталды. Орусия катаал мыйзамдар менен мигранттарга басымын күчөтөбү? Бул өлкө борбор азиялыктарды согушка жиберүү үчүн тузагына кантип илип жатат? Азаттыктын биз жана дүйнө программасында ушул жана башка суроолордун айланасында талкуу болду. Программага борбор азиялык мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупек АКШдан жана Екатеринбургдагы кыргыз диаспорасынын мурдагы төрайымы, миграция боюнча эксперт Гүлшан Долонбаева Азаттыктын Бишкек студиясынан катышты. Программаны Айгерим Акылбекова алып барды.
Гүлшан айым, сиз Орусиядагы кырдаалга жакындан көз салып турсаңыз керек, жалпы эле соңку айларда Орусиядагы кыргыз мигранттардын абалы кандай өзгөрдү деп айтсак болот?
Акыркы айларда баарыбызга белгилүү болгондой, Орусия Федерациясы тарабынан миграция тарабындагы саясатка өзгөрүүлөрдү киргизүү, андан сырткары мыйзамды күчөтүү боюнча жаңы багыт алынды. Бир эле өлкөнүн өзүнүн коопсуздугун сактоо маселелерин карап келгенде мындай иш чаралар тез-тез эле Орусия Федерациясында өтүп турат. Бул биринчи жолу болуп аткан жок. Ошон үчүн бул өзгөрүүлөргө биз дагы мындай түшүнүү менен кабыл алып, Кабановдун айтканын мындай тастыктап кете турган болсок, баягы максаттуу миграцияны Орусия Федерациясы да көздөп атат да. Анын билдирмесине карап таяна турган болсок, ушул эмгек мигранттардын жалпы пайызынан бир эле пайызы ошол максаттуу миграция менен келет экен да. Мындай максаттуу же болбосо легалдуу жол менен экономиканын жакшы тармактарында иштеген биздин эмгек мигранттардын пайызы 13 эле пайызды түзөт экен. Ошого байланыштуу дагы ушул азыркы режимдин дагы күчөтүлүшү, закондорго жаңы өзгөртүүлөрдүн киргизилиши дагы ушулдан чыгып келип атат деп эсептейбиз.
Ушул эле кезде ушул Орусиядагы тынымсыз рейдтер, чектөөлөр кыргыз мигранттарына кандай таасир этүүдө?
Эми азыр бир эле мындай статистиканы дагы карап көрө турган болсок, Орусияда 31% бул тажик жарандары, 10% биздин кыргыз эмгек мигранттары, андан кийин ошол 9% бул өзбек, Казакстан, Армения, Азербайжан болуп бөлүнөт. Экинчи орунду алганыбызга байланыштуу биздин көпчүлүк эмгек мигранттарыбыздын баардыгы ошол көпчүлүк бөлүгү Орусия Федерациясында иштеп, ошол жактан үй бүлөсүн багып атканына байланыштуу бул көрүнүштөр дагы терс өзүнүн терс көрүнүшүн өзүнүн терс таасирин тийгизбейт деп тийгизбей койбойт деп ойлойбуз. Баягы тил маселесин орус тили боюнча сертификат алуу боюнча минимальный порог ошол баягы окуу 11 классты бүткөн окуучулардын деңгээлине чейин көтөрүү боюнча сунуш келип атат. Андан сырткары эң биринчиси бул ошол эмгек мигранттардын үй бүлөсүн алып келбөө боюнча да баягы өздөрү келишсин эмгек күч болушсун, бирок ошо үй бүлөсүн алып келгенге тыюу салынуу боюнча түшүп аткан сунуштар бизди албетте ойлонтот. Биздин эмгек мигранттардын өздөрүнүн үй алып, квартира алышып, баягы ипотекага оформить этишип, балдарын мектепке беришип, ошо балдарын бала бакчага берип аябай мындай бир үй бүлөдө 11 дагы балдары бар биздин жарандарыбыз бар болчу. Бул көп балалуу энелер дагы ушул азыркы болуп жаткан көрүнүш аларды да ойлонтот го. Эмнеге дегенде ар бир эле баягы эмгекке кеткен сыртка кеткен биздин эркектер мындай с последующим өзүнүн үй бүлөсүн алып келип ошол жерде отурукташып үй бүлөсү менен бирге болуу максат аябай чоң болгондуктан аларга бул көрүнүш терс таасирин тийгизет.
Рахмат. Госдума России 20...
Орусиянын мамлекеттик думасы 23 июлдагы пленардык жыйында миграциялык көзөмөлдү күчөткөн мыйзамдардын топтомун кабыл алды. Думанын төрагасы Вячеслав Володин учурда жалпысынан 25 мыйзам долбоору каралууда деп билдирди. Валентина, сөз кайсыл мыйзамдар тууралуу болуп жатат?
Вообще есть один материнский так называемый закон, в котором 400 страниц по гордому сообщению Госдумы.
Анын баары бир эле мыйзамга кирет. Бул 400 барактан турган мыйзам долбоору алгач 2019-жылы ноябрда эксперттерге таанышуу үчүн сунуш кылынган. Азыр ал мыйзам долбоорун бөлүп, ар бирин өзүнчө мыйзам катары сунуштап жатышат. Анын кабыл алынышы мигранттарга эле эмес, жалпы Борбор Азия өлкөлөрү жана биринчи кезекте Орусиянын өзүнө зыян болушу мүмкүн. Бул мыйзам полиция кызматкерлеринин укуктарын жогорулатып, мигранттарды таптакыр укугу жок адамга айрантат. Буга жаңы мыйзамда айтылып жаткан өлкөдөн чыгаруу жана миграциялык көзөмөл режимдери далил. Ал жерде полиция кызматкери белгилүү себептерден тышкары өзүнүн каалоосуна жараша мигрантты өлкөдөн чыгарып же көзөмөлгө ала алары жазылган. Башкача айтканда, бул мыйзамга ылайык мигрант документинде көрсөтүлгөн даректе күнү түнү болушу шарт. Мисалы, мигрант Рябинов көчөсү 40-227 деген бөлмөдө жашайт дейли. Бул мигранттар жашаган жатакананын дареги. Көзөмөлдө турган мигрант, маселен, 220 бөлмөсүндө жайгашкан дааратканага аймактык тескөөчүнүн уруксаты жок бара албайт. Бул мигрантты ушундай абалга алып келген полиция кызматкери же аны тынбай көзөмөлгө алган аймактык тескөөчү үчүн коррупциялык жолдорду ачкан мыйзам. Ошол эле кезде мигрант өзүнүн укугун сыртка чыгып, сотко кайрылып коргой албай калат. Бул мыйзам полиция кызматкеринин эч кандай себепсиз мигрантты жолдон тосуп текшерүүгө, аны 48 саатка камакка алууга укук берет. Бул мыйзам мыйзамсыздыкка жол ачат жана мыйзамдуу жүргөн мигрантты да мыйзамсыз кылат. Мигрант салык төлөгөндө да маселе жаралат.
То есть это опять же норма коррупционная.
Мындай мыйзамдарды кабыл алуу менен Орусия мигранттарга басым жасап жатат деп айта алабызбы? Орус өкмөтү миңдеген мигранттарды өлкөдөн чыгаргысы келеби?
Я не думаю, что они хотят выдворить. Я думаю, что они хотят поставить в риск выдворение для того.
Мен мигранттарды таптакыр өлкөдөн чыгарууну көздөп жатышат деп ойлобойм. Менин пикиримде, мыйзамдын аркасы менен мигранттарды пара берүүгө мажбурлашат. Мигранттарды өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алынышы анчалык коркунучтуу эмес. Анткени анын себебине макул болбосоң, ички иштер министрлигинин жогорку кызматына кайрылып, сотторсоң болот. Жок дегенде укугунду коргосоң болот. Бирок маселе полиция ошол себептерди ойдо жок жерден чыгарып, мигрантты коркутуп, акча талап кылганга мүмкүнчүлүк алганында болуп жатат. Мындай учурлар өзгөчө жума күндөрү байкалат. Мен адатта мечитте намаз окулган күндөрү жок эле дегенде 4000ге жакын кайрылып алам. Полиция мигранттар мечиттин ичинде же сыртында катуу үн чыгарып, кол булгалады деген себептер менен деле кармап камакка алып келген. Эми ушул эле шылтоо менен депортация кылганга укуктуу болот. Полиция кызматкерлери чындыгында өлкөдөн чыгарууну деле каалабайт. Анын негизги максаты пара алуу. Бирок мыйзамдын ишке кириши тескерисинче укук коргоо органдары алып келген паранын өлчөмүн азайтышы мүмкүн. Себеби мындай Орусияга эч ким келгиси келбей калат. Орус өкмөтү муну менен өлкөнүн экономикасын сызга отургузат. Бирок азыркы тапта Орусияда бийлик толугу менен укук коргоо органдарынын башкаруусунда болуп жатат. Ошол эле кезде Орусияда кадр муктаждыгы чоң. Дагы деле бул өлкө жумушчу кара күчкө муктаж. Демек, мигранттарды кыскан мыйзамдардан улам мигранттар иштеген бир топ тармактар аксап калат. Ошол эле кезде азыр Орусияда борбор азиялык мигранттардын ордун Түндүк Кореядан же Африкадан келген мигранттар менен алмаштыруу мүмкүндүгү айтылууда. Мыйзам буга жол бербейт. Ооба, соңку учурда Африка өлкөлөрүнөн Орусияга иш издеп келгендер көбөйдү. Бирок аларды расмий түрдө ишке орноштуруу мүмкүн эмес болгондуктан айрым тармактарда кадр өксүгү азыртан байкала баштады.
Страдают отрасли, которые попробовали нанимать африканцев.
Орусиядагы миграция жаатындагы мыйзамдар тууралуу борбор азиялык мигранттар эмне дейт? Дал ушул жерден Москвадагы мигранттардан алынган сурамжылоого көңүл буралы.
Бул жер өтө катыгыраак болуп атат да. Түшүнүш өтө кыйыныраак болуп атат. Эми билбейсиң да азыр бир мүнөттө эмне болот. Булар ошо законду билбей атат го, эми кылат. Орус ойундагысын кылат да.
За что, не за что аларды депортировать этот документиң барбы жокпу? Ну не знаю за что. Ойлонуп атабыз да, за кого, за бирөө үчүн мы не должны страдать, правильно?
Биз эми Россиянын политикасын түшүнбөйбүз да, билбейбиз.
Закон чыкты деп атат, бирок иштей элек, го дейм. Бирок чыкты, күчүнө кире элек, закон чыкты деп атат, бирок.
Мигранттар жыргаган жашоосунан бул жака келбейт. Потому что ал жакта иш жок болгондуктан ушул жака семья, үй бүлө багам деп келишет. Бул жакта булар ушундай закондорду принимать эткенде адам укуктарын бузат деп ойлойм мен.
Гүшанайым, жогорудагы сурамжылоо көрсөткөндөй, мигранттардын айрымдары Орус өкмөтү кабыл алып жаткан мыйзамдардан кабары жок болсо, кээ бири кооптонуусун жашырган жок. Мигранттарда жаңы эрежелер, мыйзамдар тууралуу маалымат жетиштүүбү? Негизи эле аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатабы?
Азыр эле тиги эксперт айтып кеткендей, бир тараптуу эле каралоо бул туура эмес деп ойлойм. Анткени Орусия тарабынан дагы көптөгөн баягы электрондук түрдө катталуудан өтүү, ошол коррупциялык элементтерди жоюу маселесин жолго коюу максатында дагы эмгек мигранттардын баардыгын ошол электрондук түрдө через госуслуги регистрациядан өтүү боюнча дагы аябай чоң бир программа кабыл алынып, ал дагы азыр ишке ашып атат. Биздин Екатеринбургда эмгек мигранттардын көпчүлүгү эле ошол баягы госуслуга аркылуу регистрациядан өтүшүп, ошол жерден баардык легалдуу түрдө эмгек келишимдерин ошол жерге регистрациялык көрсөтүп, өздөрүнүн үй бүлөсүн алып келип, бала чакасын регистрациядан өткөрүп, мен дагы эле айтам, ошол бул дагы болсо бул көрүнүштүн дагы бир түрткү берет. Биздин өзүбүздүн ушул Кыргызстандан чыгып кетип аткан биздин эмгек мигранттардын өз алдынча кетип аткан учурда алардын маалымдоо каражаттары менен аларды камсыз кылышыбыз керек болуп атат да. Алар канчалык маалымат көп болсо, биздин эмгек мигранттар канчалык мындай билими күчтүү болуп, ошол Орусиянын мыйзамдарын эң жакшы өздөштүрүп, эмне болгондо кандай болот, кайсыл жака кайрылыш керек, эмне эрежени бузбаш керек, бирөөнүн өлкөсүнө кетип атканда ошол өлкөнүн мыйзамын сыйлоо, ошолордун салтын баарын сыйлоону үйрөтүп, ошол Кыргызстанда баарын даярдап жөнөтсөк, биз ошол Орусия жериндеги көпчүлүк ошол кыйналгандардын санын кескин түрдө азайтмакбыз да. Ал үчүн азыр мынгу эмгек министрлиги менен биргеликте дагы чоң проект башталып атат. Баягы жогорку класстын окуучуларынын арасында ошол миграция тууралуу, эмгек миграциясы тууралуу дагы окутуулар башталып атат. Бул дагы болсо аябай чоң көрүнүш деп эсептеймин. Андыктан мыйзамдар боюнча, сабаттылыгын күчөтүү боюнча жакшы иштерди алып барыш керек экен. Биз ага дагы биз туруштук берип, ага биз каршы турганга, аларга биз мындай кол бут болуп жардам берип 24 саат дагы эле болсо ошол жардамды күчөтүү мүмкүнчүлүгү же болбосо мажбурлугу келип чыгат да.
Ушул эле учурда мамлекеттик дума кабыл жаткан мыйзамдардын биринде тил салт билбеген мигранттар өлкөдөн кетсин деп айтылса, дагы бир сунушта алып жаткан жаңы эрежелерде өз тилинде шыбырашууга болбойт деп айтылат. Гүшанайым, кандай ойлойсуз, ушул өңдөй сунуштар Орусияда мигранттарга карата кастыкты козутушу мүмкүнбү?
ЕАЭС'тин алкагында кабыл алынган нормативдик документтерге дагы бул айтылган сунуштар карама каршы келет. Бул биз ойлоп атабыз, бул кабыл алынган закондор, ошол закондорго киргизиле турган өзгөрүүлөр, сунуштардын баардыгы биздин Кыргызстандан барган эмгек мигранттарына деле көп таасирин тийгизбейт деген ойдобуз. Эмнеге дегенде анда ошол Евразиястын алкагында кабыл алынган нормативдик документтерге түздөн түз бул карама каршылык болуп калат. Анан дагы бир нерсени айтайын дегеним, дагы бир ошол көзөмөл системасын күчөтүү жаатында мындай QR код менен ошол границаны өтүп аткан эмгек мигранттарына дагы мындай QR кодду киргизүү аларга берип, анан аларды ошол көзөмөлдө алардын акча которууларын, алардын ошол жашап жаткан ар бир мындай кыймыл аракетин көзөмөлдөө боюнча дагы системаны киргизүү уже колдоодон өттү. Бул да болсо ошол Евразиястын алкагындагы норматив документтерге мындай шайкеш келбейт да. Бул ошону баса белгилешибиз керек. Анан баягы өзүңө этият бол, коңшуну урутпа деген жакшы бир биздин кыргыздардын жакшы макалы бар. Ошондуктан ар бирибиз биринчи бирөөнү күнөөлөрдүн ордуна, бирөөнү тилин дагы үйрөнүп, эмнеге дагы эле айтам да, мен эмнеге Европага, Японияга, Кореяга, Америкага барыш үчүн биздин жарандар 2 жылдап, 5 жылдап тил үйрөнүп барышат дагы, а Орусияга барганга тил үйрөнбөй эле барып калышат. Ошондуктан ошол эмгек миграция тарабынан дагы максаттуу миграцияны күчөтүү, ошол баары эле баягындай набор болуш керек да, организованный набор болгондо гана ушул көйгөйлөрдүн баардыгы чечилет. Ал көйгөйлөрдүн баарын чечилүүчү бирден бир башаты бул ушул Кыргызстанда жатат да. Ошону дагы эске алышыбыз керек.
Рахмат. Валентина,
жогорудагы мыйзамдарда мигранттар полицияга баш ийбей, жалган айтса, майда бейбаштыкка барса, экстремисттик же нацисттик эн белгилерди пропагандаласа депортациялоого уруксат берилери айтылган экен. Полицияга укук берген мыйзам дагы эмнеси менен кооптуу?
Боче с мигрантами.
Мен буга чейин үстүртөн айтып өттүм. Негизги коркунуч полиция мурункуга караганда пара көп ала баштайт. Мындай шартта мигранттарга маалымат берүү жетишсиз болот. Силер аларга укугуңар такыр жок деп айта албайсыңар. Силер бир гана аларга кандай укук жана милдети бар экенин жеткире аласыңар. Бирок иш жүзүндө алардын бири да Орус өкмөтү тарабынан эске алынбай келет. Маселе мына ушунда. Эми азыр Орусияда мыйзамсыздык, укуктар эске алынбаган жашоо башталат. Мигрант укуктарын, милдеттерин да аткара албайт. Аны менен кошо өзүн да коргой албай калат. Мындай шартта жөн эле маалымат берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жетишсиз болот. Азыр атайын компания баштап, мыйзамдын кабыл алынбашына болгон аракет көрүш керек. Бул мыйзамга Али Путин кол кое элек. Борбор Азия өлкөлөрүндө Орусияга каршы санкция колдонуу укугу бар. Эгер ошол санкцияларды колдойбуз деп Орусияга билдирсеңер, мыйзам артка сөзсүз кайтарылат. Коркуп мурунгудай эле үн катпай отуруунун кажети жок. Силер азыр мигранттарды колдоп, ал үчүн орус бийлигине басым жасаган жолду тандашыңар керек. Орусиядагы абал оор деп кейип, эч нерсе кылбай отуруу азыр жетишсиз.
Закон, который вы как раз таки сейчас упомянули, что...
Валентина, миграцияны каталдаткан мыйзам, сиз жогоруда айтып өткөндөй, орус президенти кол койгондон кийин күчүнө кирет. Мындай шартта мигранттар кандай аракет көрө алат?
Данный момент, вот прямо на сегодняшний день.
Прямо на сегодняшний момент мигрантам нужно обращаться к своим президентам.
Дал ушул учурда мигранттар өз өкмөттөрү президенттерине кайрылышы керек. Алар өз бийлигинен Орусиядан бул мыйзамды кабыл албашын талап кылууну суранышы керек. Анткени мыйзамдын кабыл алынышы кайра эле Борбор Азияга оор сокку болот.
Это прекращение миграции и это соблюдение санкций.
Орус паспортун алган мурдагы мигранттарды да согушка тартуу аракети көрүлүп жатат. Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөндөрдүн саны ушул тапта көбөйдүбү? Сиздин кабарыңыз барбы?
Питерде болуп өткөн эл аралык юридикалык форумда тергөө комитетинин председатели Бастрыкин айткандай, 23-жылдын статистикасына таяна турган болсок, анда 23-жылы 30 000 ашуун чет өлкөлүк жарандар Россия жарандыгын алышкан. Анын ичинен ошол 23-жылы 10 000 жаран жаңы эле кабыл алган, ошо 23-жылы эле кабыл алган жарандыгы бар чет өлкөлүк жарандардын баардыгы атайын операция үчүн Украинага жөнөтүлгөн да. Эми бул эч кимге эч кандай деле бир мындай жашыруун нерсе эмес. Ар кимдин баягы өзүнүн ыктыяры менен, өзүнүн каалоосу менен эч ким аларды аэропорттон тосуп алып же кандайдыр бир кысмалык көрсөтүп же болбосо аларга бир мындай басмырлоо көрсөтүү жолдору менен алып кеткен фактылар бизде жок. Бизде ошол бир жана болду, учур болду. Ал жерде ошол бала өзүнүн ыктыяры менен кетип, даже ошо ата энесине деле айткан эмес да, баягы акча табуу максатында даярдоо лагерине өзү жөнөп кеткен. Анан эмнеге жашырабыз? Баягы оңой акча баарыбыз деле кызыктырат. Анан ал атайын операция эмес, ал тургай ошол баягы баңгизаттарды таркатуу боюнча деле ошол жарыялардан улам эле биздин жарандардын баары капканга түшүп атканы аябай чоң мындай пайызга жетип калды да. Ошол акча менен кызыктыруу жолу бул мындай жолдордун бир эффективдүү жолуго деп ойлойм.
Валентина, вопрос к вам. Могут
Валентина, катаал мыйзам текшерүүлөрдүн арты мигранттарды массалык түрдө согушка тартуу аракеттерине алып барбайбы?
Мигрантов на войну. Насколько это возможно?
Никак эти законы не связаны с.
Менинче таптакыр андай эмес. Мыйзамдардын артында согушка тартуу максаты жатат деп ойлобойм. Азыркы негизги көйгөй мигранттардын укугунан ажыратуу жана бул процесске өкмөттөрдүн көңүл кош мамилеси болуп жатат. Борбор Азия өкмөттөрү мыйзамга каршы нота жазгандын ордуна Бастрыкинди угуп отурат. Азыр негизги күчтүн баары мигранттарды коргоого жумшалышы керек. Путин ага кол коюп, кабыл албашы үчүн баардык аракет көрүлүшү керек. Бул нерсе толугу менен ишке ашышы мүмкүн. Мындай аракеттер буга чейин деле ишке ашып келген. Мисалы, мигранттарды депортациялоого байланыштуу 204-чү токтом нааразычылыкты билдирген кол топтоодон кийин кайра жазылган. Саламаттык сактоо министрлигинин 279-чү буйругун биз ушундай эле талап, басым, нааразычылык менен 5 күндүн ичинде жокко чыгарганбыз. Бул мүмкүн. Жогорудагы мисалдар буга ачык далил. Орусияда болуп жаткан нерселерге үн катпай отурбагыла, макул болбогула.
Надо просто соглашаться молча с тем, что происходит в России. Нужно бороться.
Гүшанайым, Орусия кыргызстандык мигранттар үчүн дагы деле негизги багыт бойдон кала берүүдө деп айтсак болобу? Анан Орусиядан башка өлкөлөрдү караштырып жаткан мигранттардын катары калыңдадыбы?
Карап көрсөк, чындыгында акыркы 2 жылда биздин ушул багыт, Орусияга болгон багыт кескин түрдө эмес болсо дагы мындай кандайдыр бир деңгээлде азайды. Андан сырткары ушул кыргызда биздин Орусияда эмгектенип жүргөн биздин эмгек мигранттардын көпчүлүгү бир эле жыл мурда баягы Англияга мөмө жемиштерди иштөө боюнча набор болгондо аябай көп ошо Орусия даже жарандыгы бар биздин жарандар, Орусия жарандыгы бар жарандарыбыздын көпчүлүгү дагы ошол подавать этишти да ошол жумушка. Азыр эми карап көрсөк эмгек площадкаларын карап көрө турган болсок, бул эң биринчи бул Англияга азыр кетип атат баягы организованный набор боюнча через Минтруд, Кореяга кетип атышат, андан сырткары Германияга кетип атышат. Реинтеграция вопросу дагы аябай чоң көтөрүлүп атат. Кечэ эле ошо биздин президенттин указы менен эмгек иш орундарын түзүү боюнча, Кыргызстандагы иш орундарды түзүү боюнча кайра ошол биздин сыртта жүргөн эмгек мигранттарыбыздын баардыгын кайра бул жака кайтаруу боюнча, аларды ушул жумушка тартуу боюнча дагы бир чоң жакшы программалар азыр кабыл алынуу алдында турат. Бул да болсо биздин өзүбүздүн мекенде өзүбүздүн жарандар иштеп ушул жерде эле эч жака кетпей, эч кандай бир коопсуз миграцияга кабылбай эле бала чакасын багып, где родился, там и пригодился деп ушул жерде эле калганы баардык өлкө үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы бир жакшы көрүнүш болмок. Ошол реинтеграция маселесинде дагы биздин коомдук уюмдар аябай чоң иштерди алып барып атышат.
Валентина, вы ранее сказали, что Россия не может обойтись без мигрантов.
Буга чейин сиз айтып өткөндөй, Орусия мигранттарсыз күн көрө албайт. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бул өлкө дагы деле миграциянын негизги багыты болуп жатат. Мындай шартта мигранттар өздөрүн коргой алабы жана бул өлкөгө иштегенге келгендер эмнелерди эске алыш керек?
Они могут сами себя обезопасить, если это возможно.
Сами себя Напишите, пожалуйста, обращение через портал к своему президенту и к своему правительству.
Тилекке каршы мигранттар алардын бийликтериге илгишпесе өздөрүн коргой алышпайт. Орусияда азыр өзүңдү коргоо такыр мүмкүн эмес. Ошондуктан Орусияга келбегиле. Орусияга балдарыңарды да алып келбегиле. Бөлүп жаруу жана басымдан башка балдарыңар бул өлкөдө жакшы нерсе албайт. Орус жарандыгын албагыла, согушка чакырыктан башка силер андан эч нерсе таппайсыңар. Документтерди айылдаштардан же тууган тааныштардан сатып албагыла. Өз алдынча жашаган батирде мыйзамдуу түрдө каттоодон өткүлө. Былтыркы жылдан тарта силерде мындай укук бар. Ишке орношкон ар бир мекеме иш берүүчү менен келишим түзүп, салык төлөгөндөн качпагыла. Топтошуп ондогон адам бир батирде жашаганды токтоткула. Баарыңарды ал батирге каттоого тургузуу мүмкүн эмес. Каттоого же насыя алууга болгон баардык документтерди сатууну токтоткула. Мунун баарын кылбаш керек. Сонунда айтаарым, азыркы учурда чет тилдерин үйрөнүп, андан көрө басым же паракорчулук азыраак туш болгон өлкөлөргө иштегенге кеткиле. Орусияга келбегиле.
Страны, где вы гораздо меньше столкнетесь с коррупцией и дискриминацией.
Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүнкү чыгарылышта Орусиядагы мигранттарга байланыштуу калынып жаткан катаал мыйзамдар туурасында сөз кылдык, талкууладык. Бул жолу берүүгө Борбор Азиялык мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупика АКШдан жана Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын мурдагы төрайымы, миграция боюнча эксперт Гүлшан Долонбаева Азаттыктын Бишкек студиясынан катышты. Программаны Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 4-августтагы таңкы эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.